Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Акрамя беларускіх службоўцаў у чорны спіс невязных патрапяць яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. На беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. Тым, хто становіцца ў чаргу цяпер, кажуць, што стаяць давядзецца прыкладна суткі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Ганна Соусь. Міністры замежных справаў Украіны Еўразвязу пашырылі абсяг санкцый супраць Беларусі, замарозіўшы актывы трох кампаній, якія звязаны з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта рашэнне прынятае з мэтай узмацнення фінансавага ціску на беларускія ўлады, каб вымусіць іх спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Вырашана таксама дадаць у чорны спіс 188 невыязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Кэтрын Эштон, вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі, яшчэ раз заклікала Менск вызваліць палітычных вязняў ды абгрунтавала новыя санкцыі супраць беларускага рэжыму.
Мы рашыліся на дадатковыя меры ў адказ на штораз горшую сітуацыю, уводзячы эмбарга на зброю і рыштунак для здушэння вулічных пратэстаў ды ўпершыню кропкавыя санкцыі супраць некаторых бізнесовых інтарэсаў, звязаных з рэжымам.
Кэтрын Эштон, вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу. Болей пра гэта далей у нашай праграме. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. Еўразвяз рыхтуецца ўвесці новыя санкцыі ў дачыненні да Сырыі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Канчатковае рашэнне будзе прынятае на гэтым тыдні на еўрапейскім саміце ў Брусэлі. Выступаючы сёння чарговым зваротам да народу, прэзідэнт Сырыі Башар Асад усклаў адказнасць за цяперашнія беспарадкі ў краіне на дыверсантаў, якія выдаюць валодаюць звых сучаснай зброі, выкарыстоўваюць складаныя камунікацыйныя тэхналогіі. Асад заклікаў да нацыянальнага дыялогу, дзельнічаць у якім павінны толькі тыя, хто выступае з законнымі патрабаваннямі аб рэформах. Улады Лібіі сцвярджаюць, што ў выніку авіаўдару НАТА па дому аднаго з бліжэйшых паплечнікаў Муамара Каддафі сёння былі забіты 15 мірных жыхароў, у тым ліку трое дзяцей. У Трыпалі сцвярджаюць, што быў бамбаваны дом на захадзе ад лібійскай сталіцы. Камандаванне НАТА ў адказ на вінавачэнне заявіла, што за апошнія 24 гадзіны ніякіх рэйдаў у гэтым раёне не праводзілася. Аднавіць давер міжнароднай супольнасці да развіцця ядзернай энергетыкі заклікаў сёння генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана. Міністры фінансаў краін еўразоны ўхвалілі прапанову павялічыць дзейны ў Еўропе антыкрызісны фонд 440 мільярдаў еўра да 780 мільярдаў еўра, заявіў кіраўнік фонду Клаус Рэглінг. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядведзеў лічыць, што суперніцтва паміж ім і прэм'ерам Владзімірам Пуцінам на прэзідэнцкіх выбарах у 2012 годзе магло б пайсці на шкоду інтарэсам краіны.
Это трудно себе представить по одной причине, как минимум. Мы с Владимиром Путиным и с моим коллегой и старым товарищем в значительной мере представляем одну и ту же политическую силу. И в этом смысле конкуренция между нами может пойти во вред тем задачам и тем целям, которые мы реализовывали последние годы.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не даў яснага адказу на пытанне аб тым, ці мае ён намер балятавацца на другі тэрмін. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры слухайце прыкладна праз гадзіну.